Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Takk for det og velkommen tilbake I møte etter en liten matpause. Da går vi på sak 8321, etablering av brand- og sløkkevannsløsning på Gjestrum industriområde. Vestre Toten kommune ei nordre del av Gjestrum industriområde, og området ble regulert til næringsformål I 1991. I forbindelse med planlagt bygging av både vaskeri og storkjøkken det gjennom prosjekteringen avdekket at det vil bli stilt krav om tilrettelegging av særskilt slukkevannskapasitet. Samtidig har Vestre Toten kommune gjort avtale med Toten Eiendom AS og solgt næringstomt på naboområdet til kommunens tomt for vaskeri og storkjøkken. Utbyggingsplanene på denne tomta må også tilfredsstille tilsvarende krav til tilgjengelighet på sløkkevatten. Sivesin vannverk leverer per dags dato drikkevann I området, og kapasiteten til Sivesin vannverk tilfredsstiller ikke tekniske krav til kapasitet til sløkkevann. Hverken kommunen eller privat utbygger vil få godkjent byggetillatelse for sine prosjekterte nybygg uten at det tilrettelegges med tilfredsstillende sløkkevannskapasitet. I forbindelse med prosjekteringen av vaskeri og storkjøkken det undersøkt om det kan gjøres tiltak for lokalt å sørge for sløkkevannskapasitet. Med store bergsjøen som vannkilde det gjort foreløpige undersøkelser og kostnadsberegninger med tanke på å bygge lokalt anlegg som kan forsyne hele industriområdet med sløkkevann. Anlegget tilrettelegges slik at dersom det senere framfører sløkkevannskapasitet, deler av rørnettet kan gjenbrukes. Samtidig plasseres grøfter for sløkevannledning slik at det bidrar til mest mulig samgraving av andre installasjoner I forbindelse med bygging av vaskeri, storkjøkken, elnett, drikkevann og avløp. Anlegget kostnadsberegnet av 3,2 millioner kroner. Kommunerektørens konklusjon at med bakgrunn I de fakta og vurderinger som gjort I denne saken, vil kommunerektøren tellerå at det etableres en egen sløkkevannsløsning for virksomheter på Gjestrum industriområde. Begrunnelsen for dette at I nær fremtid foreligger konkrete utbyggingsplaner for flere virksomheter, både I kommunal og privat regi. Tiltaket må anses som en kommunal tilrettelegging, delvis forskuttering av nødvendig infrastruktur på industriområdet. Etter kommunerektørens oppfatning vil det ikke kunne påberegne at fremtidige utbyggingsprosjekter, kommunale eller private, vil bidra med finansiering som fullt ut dekker investeringer I egen sløkevannsløsning. Nytteverdien av å få realisert tiltaket vurderes imidlertid så stor at tiltaket kan forsvares. Det noen som ønsker ordet I saken? Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, takk for det, ordfører. Vi har akkurat vært igjennom en dag på budsjett og økonomiplan for neste periode I formannskapet I går, og har fått full forståelse for at den økonomiske situasjonen vår, handlingsfriheten vår, svært begrenset. Så kan en gjerne komme opp med gode formål, gode ting en ønsker, det vil vi alle, men vi helt avhengige av å ha økonomisk dekning for det vi driver med. Og økonomisk dekning får du først, og oversikt får du først I en budsjettsammenheng, der det plasseres inn I et budsjett, og det gjennomførbart økonomisk slik som en ønsker det. I tillegg så sies denne saken at det skal avsettes 1 million belastet byggeprosjekt for storkjøkken og vaskeri. Det jeg på ingen måte sikker på kan realiseres nettopp på grunn av det vi nå har sett at kostnadene på det vaskeri og kjøkkenet det tar helt av og langt utenfor det som vi har forutsatt at det skulle koste og som vil påberope stor belastning for omsorgstjenesten vår, noe vi ikke bør gjøre. Og vi har en rapport fra Agenda Kaupang som konkluderer med at det mye bra her, men akkurat den biten, den vil hun sterkt advare imot, og så kunne vi brukt uttrykket det han konsulent gjorde, men jeg skal la være av det, for det var ganske sterkt. Vi er jo veldig opptatt av industriområdet på Gjestrum, og alt som skjer der, men vi ser ingen grunn til at den skal forhaste dette vedtaket 3 måneder før vi går inn I budsjettavgjørelsen, og putter det inn I et investeringsbudsjett. Derfor så vil vi fra Senterpartiet foreslå følgende. Forslag til vedtak. Vedtak om så vidt store investeringer bør ikke fattes utenom ordinær budsjettbehandling. Saken utsettes til behandling av investeringsbudsjettet for 2022. Og I det ligger det altså ingen motvilje mot å gå inn og lage slokkevann og få industrietablering på Gjestnofeltet, men det må komme I riktig rekkefølge slik at vi har kontroll på utgiftssiden vår. Vi har en anstrengt økonomi, vi har store investeringsstår foran oss, og vi må prioritere I en helhetlig sammenheng og ikke ta det inn på denne måten. Så jeg kanskje litt forundret over at den kommer slik, og det vet kommunedirektøren at jeg mener, og derfor så fremmer vi dette forslaget her. Takk.
Takk. Da det Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører, kommunestyret. Den millionen som avsatt som andel I regnestøkket her, som skal belastes storkjøkken og vaskeri, den millionen synlig I budsjettet på den saken som vi skal behandle etterpå?
Da det Anders Villåsen, deretter Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet.
Ordfører. Ja, til info så svarer jeg på viktige henvendelser for min som jobb, og jeg googler på nettet for å sjekke påstander og finne aktuell info til å holde best mulig innlegg. Har ingen dårlig samvittighet for det. Til info kan det også være andre grunner enn lite respekt for møte og sovne. For eksempel sykdom. Så har ikke helt sans for sånne utspill som der kom.
Bare minner om at saken ja. Dreier seg om sløkkevannsløsning.
Jeg følte meg litt, blant annet kom fra utvalget, så vil jeg gjerne svare på det. Ja. Og så jeg litt lei av trenering fra administrasjon og opposisjon, selv om jeg en del av det, men ikke akkurat nå, I forhold til bygging av storkjøkken og vaskeri på Gjestrumfeltet. Nye fordyrende momenter og beregninger slippes hver gang saken kommer opp. De fleste av disse utfordringene burde ha vært klart fra starten av prosjektet og tatt med da. Det vil for eksempel alltid være behov for mye slukkevann og mye strøm på et stort industriområde. Gjestrumfeltet har alltid vært planlagt for å kunne utvikles. Og det viser at kommunen har også store arealer der som regulert dette formålet. Jeg mener selv at dette kun ble gjort med ett mål om å få politikerne til å bli usikre og utsette eller endre prosjektet, eller helst droppe det. Dersom jeg tar feil, så vil jeg si at det et resultat av slett arbeid I planlegget. Hadde det blitt tatt tak I prosjektet med en gang det viste seg at det var flertall for dette, så kunne vi for eksempel ha unngått den store prisstigningen I år. For da hadde vi kanskje bygget snart vært ferdig. Selv om dette et veldig dyrt prosjekt, jeg enig. Og jeg synes det selvfølgelig synd at det kommer fordyrende opplegg hele tiden. Så mener jeg at over tid vil vi som kommune tjene dette inn I form av helse, kvalitet og et samarbeid med Østre Toten og Gjøvik, som jeg selv mener at 90% sikker på at det kommer til å skje etter hvert, når de får tenkt seg litt om og de ser det fine bygget vårt. Og ikke minst at vi viser nå respekt for de eldre og ansatte, at vi mener alvor med akkurat det momentet jeg nevnte før her. Ja.
Bare minner om at det var dreier seg om sløkevatten, så vi ikke går inn
ja, da, men det henger helt opp, det en del av momentet som kommer I saken. Og dette burde vi ha lært I lyset av situasjonen innen omsorg. Jeg vil ikke støtte noe som kan utsette dette prosjektet. Takk.
Takk. Ja, da det en kommentar fra kommunedirektøren, og så det deretter Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god, Bjørn.
Jeg ordfører. Det ble vel pekt litt mot meg og administrasjonen på dette. Jeg var helt tydelig på det. Jeg har i alle fall ikke drivet med noen trenering i forhold til den saken på vaskeri og storkjøkken. Jeg vet at det blir neste sak, for det var faktisk kommunestyrevedtak som forholdt oss til. Vi hadde håpet å kunne fremme saken etter planen i møte før ferien, og det var et møte etter ferien. Så der er vi. Men denne saken her med slokkevatten og vaskeri, storkjøkken og vaskeri, at det blir litt sånn der høna og egget, og noen ting avhengig av hverandre. Det derfor den her saken nå på en måte har kommet her. Og vi har ikke lagt av Bergstuen, så har vi ikke lagt inn det i prosjektene, for i måte for å avklart den runde, hvilken løsning det blir på slokkevatten her. Og dette her er jo en sak som er lagt opp, en sak som kommer etterpå. Den er jo ta en forløpig behandling, og vil da komme inn at med fullt budsjett i neste møte. Men ta Villåsen, vi følger det som kommunestyrevedtaket i forhold til å følge opp saken og fremdrive på det. Takk.
Da det en replikk fra Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører, kommunestyret. Det en grunn til at jeg spør, og det fordi at jeg opptatt av økonomien her sånn, og at når vi legger opp to tal, så skal det bli riktig svar med to streker under. Og så legger jeg merke til at denne millionen som nevnt i denne saken her, den finner ikke at i neste sak. Så det derfor jeg spør. Takk.
Da det Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg veldig enig i det representanten Villåsen sier, men i denne saken så det handler om slakkevatten på Gjestrom industriområdet. Min mening om det rett og slett at den helt uavhengig av kjøkken og vaskeri, og sånn sett så bor det ikke det vi nevnt i saksframlegget i det hele tatt. Vi har et industriområde der, og som sikkert av mange forskjellige grunner ikke ferdig utbygd. Det har jo vi lidet der i stund. Men når de bedriften som der ble etablert, så var jo ikke krav til slukkevatten der. Derimot det der nå, og det stor pågang som vi da fikk både ble fortert og i formannskap, men også gjennom andre som vi pratet gjennom, fått gjennom næringsrådgiveren vår. Sånn at, og i det private næringsliv så det faktisk slik at der skjer ting fort. Jeg har med min egen øvre sett at den ene tomta faktisk ferdig rødde. Gravmaskinen står der og i gang. Så vi har ingen tid å miste hvis vi vil beholde næringslivsaktører i hotelltrekk hos deg i kommunen vår. Så dette en god investering som vil forente seg, og sånne ting får du aldri til høgde for i et budsjett. Noe vil måtte komme, selv om jeg enig i at budsjettdisciplin er jo selvfølgelig noen skal prøve å følge lengst mulig. Men i denne saken så må vi snu oss om, og vi må også jobbe aktivt for å legge til rette for mer næringsarealer over hele kommunen. Næringsarealer og arbeidsplasser gjør at vi i neste omgang får boligbygging og skaper aktivitet, som igjen gjør at det skatteinntekter til kommunen. Så dette absolutt noe som vi må vedta og ikke må finne på å utsette. Takk.
Takk. Da det replikk fra representanten Villåsen. Vær så god.
Ja, ordfører, jeg helt enig i at mitt innlegg passte i utgangspunktet bedre inn i neste sak. Men når det var tatt opp en utsettelsesforslag på saken på bakgrunn av neste sak, så vil jeg begrunne hvorfor jeg ikke støtter noen mulighet for å utsette saken, det prosjektet som kommer etterpå. Jeg kan godt ta innlegget mitt en gang til etterpå. Takk.
Takk, Anders. Da det Toril Løkken, Arbeiderpartiet, og så foreslår jeg strek under Toril sitt innlegg i saken. Vær så god, Toril.
Ordfører, kommunestyret. Jeg vil bare minne om at Vestre Toten kommune kjent som en industrikommune. I all hovedsak, det som skjer innenfor Gjerdet rett nede her i Raufoss Industripark. Der det i all hovedsak bildeler som blir laget. Ja, vi har Nammo, de en gruppe for seg selv. Bilindustrien meget sårbar for hva som skjer ute i verden. Det har vi sett mange ganger, ikke minst i fjor. Det at vi kan ha mulighet til å tilby tomter som tilrettelagt for industri, andre plasser enn her på Raufoss, blir mer og mer viktig. For jeg tviler på at Gjøvik synes det noe særlig interessant at vi får mer til dem en gang til, for der har faktisk grensa vært flytt en gang. Det tok sin tid. Så det å få sløkkevatten ut på Estromfeltet, det kan være det samme som mer arbeidsplasser. Og vi ser at vi en av de få kommuner, hvis ikke den eneste i hele innlandet, som har økt befolkningsvekst. Og det skyldes at vi har arbeidsplasser, og at det muligheter for å bo her uten å bo i Ersøy. Og det samme gjelder da med at vi også tar vare på skoler. Vi får unger som vi kan fylle skolen vår med, så vi kan forsvare og holde skolen oppe i hele kommunen vår. Ja, takk til vatten ut på Gjestrom-veltet, for det vil skape flere arbeidsplasser, og det noe vi trenger i industrien, så det flere bein å stå på der. Takk.
Takk skal du ha, Toril. Da går vi over til votering, og da har du kommet et forslag fra Senterpartiet, og da gjør vi det på måten at vi setter det opp mot forslaget som ligger til som for kommunedirektørens forslag til vedtak som ligger foran deg på iPaden, og de som støtter forslag til vedtak som ligger i saksdokumentet, de forholder seg i ro. De som støtter Senterpartiets litt forslag til vedtak viser stemmetegn, og her stemmes. Da det innstillingen som ligger i sakspapiret som fikk flertall med 17 mot 14 representanter. Da skal vi videre på neste sak. Det sak 8521, nytt storkjøkken og vaskeri, presentasjon av forprosjekt. Og da det Ole Anders Hoff som skal komme fram og innlede, hvis jeg ikke husker helt feil. Han på vei fram, så da var det nok riktig.
Takk, ordfører, kommunestyre. Vi har ført opp vedtaket løsning storkjøkken og vaskeri i drift i egen regi med et forprosjekt sammen med omsorg da, og en dag og Nordkonsult. På kommunal tomt, ja, der vedtaket, på Gjestrøm industriområdet, kaller jeg da. Jeg trodde Gjestrømfeltet var boligfeltet. Parallelt har vi igangsatt internt arbeid med fokus på optimalisering, produksjonsprosesser og investering i utstyr, som kan bidra til effektiv produksjon. Automatisering av oppgaver og mer effektive arbeidsprosesser. Nå tar vi dette som en orientering i dette kommunestyret, og så kommer vi med de planene vi har som skal foreligge til neste. Tomtevalg. Vi var litt drådlet litt rundt hvor stor tomt det måtte være, så vi landet på et bo på 8 mål, var det vel, og så begynte vi med den tomta nederst til nederst på kartet der da. som nå rødde, som de sier, og klar til å bygges på. Der kom det inn en annen interessent som ønsket å kjøpe den, så vi flyttet oss litt lengre bort i gata, østover. Og når vi gjorde det, så ville Korinor utvide, så de ba om å få litt tilleggsarealer, så de ser den smale stripa til bygget på venstre side, og lastebilservice ville ha det, ikke bare det, men det dobbelte, så da er det markert der, og så kom tomta våres bortafor der at vi tenker å etablere en brønnpark for å ta ut energi til oppvarming. Vi har landet på ja, det krever 1800 kvadratmeter. Vi har landet på et tomtearealbehov på 5,2 nesten da, så det, vi er vel på 7 da, i stedet for 8. Dette blir jo 2,5 med asfaltert areal. Og trafo inklusiv reservekraft er også innenfor denne tomta som vi har sett på nå. Det viser bare en skisse på hvordan det kan bli med fasader. Og så fortsetter det bare med kostnadsoverslaget som var lagt frem sist høst. Skisseprosjektet vi så på til 53 millioner, da, nå er dette XMVA. Og det nye vi legger frem i dag, som viser seg at det økte til 66,35. Det er en økning på 13,35. Herav 2,4 prisstigning fra sist kjente da i august etter det forrige kostnadsoverslaget, 20, og i april 21. Vi fant 2,4 som var utglemt. Plassbehovet for tekniske installasjoner økte. Bygget økte litt etter en grundig gjennomgang på logistikken og utstyr. Og etter nærmere undersøkelse med nettleverandør av strøm, så bomma vi litt på anleggsbidraget, så det har økt. Og vi ser det helt nødvendig å ha reservekraft. Så vi ikke får noe driftsstans. Fremtidig prisregulering er satt til 6%. Den er jo, vi vet jo ikke hva det blir i fremtiden. Normalt er jo mellom 2 og 3, som det har vært de siste årene. Usikkerhetsmarginen er satt til 5, som vi vanligvis gjør, og det samme med forventet tillegg, som er satt til 7. Så har vi gjort en øvelse med å skjære ut vaskeri, heter det vel. Fjerne det. Og da blir kostnadsoverslaget for storkjøkken 47,5. Og da med at vi fjerner 18,85 hvis det blir vedtatt at vi skal bygge begge deler. Det var det jeg hadde i dag. Jeg vet ikke om du skal...
Jeg tenker jeg svarer på eventuelle spørsmål.
Det kan vi gjøre.
Takk for god innledning. Jeg har sett Per-Erik Bergstuen har rekt opp henne. Deretter er det Ahmed Harun Ali, og så er det Tor Sundheim etter det.
Takk, ordfører, kommunestyre. Jeg fikk en presentasjon her senest i UVO på, nei, OVU på mandag. Et spørsmål som jeg tenkte jeg skulle spole dra, men som jeg ikke gjorde, men det gjør jeg nå. Jeg ser i saksdokumentet at det refereres til noe som heter Norsk prisbok. Og da lurer jeg på, det Norsk prisbok dere bruker når dere skal kostnadsberegne sånne typer bygg og eventuelt hva årgang det på den?
Takk, det kan sikkert svare oss opp kjapt.
Ja, det det.
Ja, det har vært svart opp kjapt, så det...
Siste gjeldende.
Ja. Takk, da det Ahmed Harun Ali SV, deretter Tor Sundheim Rødt, så Bjørn Iversen Senterpartiet.
Takk, ordfører. Når det gjelder kjøkken og vaskeri, det jo ressurskrevende kostnader. Det kommer til å jo koste over 60 millioner kroner pluss merverdiavgift. Men det jo nye momenter her knyttet til samarbeid mellom Gjøvik og Østretuten kommune. Det jo positivt, men det jo også usikkerhet knyttet til det, om Gjøvik og Østretuten kommune villige til å unngå samarbeid. Foreløpig så ser SV positivt på forslag til vedtak, i på vente av å få klarhet rundt det med interkommunalt samarbeid mellom Østretuten kommune og Gjøvik. Takk.
Takk. Da det Tor Sundheim Rødt, deretter Bjørn Iversen Senterpartiet.
Takk, ordfører. Det to år siden vi vedtok å bevare Gimle storkjøkken og vaskeri. En arbeidsplass for bortimot 20 ansatte, et ambisiøst fagmiljø og et dyktig fagmiljø etter min vurdering, og en produsent av viktige kommunale tjenester. Allerede den gangen, altså i 2019, var det klart at bedriften måtte ha nye lokaler. Og nå det klart at det skal bygges på ja, Gjestrumfeltet, jeg vant til å kalle det da. Og det haste. Ikke bare fordi de nåværende lokalene uegnede, men kanskje først og fremst fordi de skal tilbakeføres til Gimle og gå inn i en større omorganisering av byggemassene der. Så nå ber direktøren om innspill til forprosjektet. Og det har kommet tre innspill fra formannskapet, og jeg vil gjerne komme med følgende innspill. På et eller annet tidspunkt i vår kommunestyreperiode så vil skolemat komme på dagsorden. Meg bekjent skulle administrasjonen utrede saken allerede før sommeren. Mitt inntrykk at det relativt positiv stemning i kommunestyret til skolemat i en eller annen form. Striden vil stå om omfang og kvalitet. Dette selvsagt ikke tidspunktet for å starte diskusjonen om skolemat. Mitt anliggende her og nå å sikre at skolematen trekkes forsvarlig inn i det videre planleggingsarbeidet for Gimle, storkjøkken og vaskeri. Det logisk å koble det kommunale storkjøkkenet til den kommunale skolematen, og sørge for at den med i planleggingen fra starten av. Takk.
Takk skal du ha, Tor. Da det Bjørn Iversen, Senterpartiet, deretter Lene Myhrvold, Arbeiderpartiet. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk for det, ordfører. Jeg får innrømme at jeg har en slags svaramanns tilnærming til denne saken, og da synes jeg må passe på nå mens jeg her. Men først og fremst så, når det gjelder, jeg er skeptisk mer enn det jeg kritisk til de økonomiske konsekvensene av dette vedtaket. Da dette prosjektet ble behandlet første gangen, det var kanskje høsten 2019, så var ikke jeg med på dem, men jeg husker at det var en ramme på ca. 33 millioner, hvis jeg ikke husker feil, på prosjektet. Og det ble allerede da framført til meg av rådmann, tror jeg, at dette kunne bli en urimelig stor belastning på kommuneøkonomien, i og med at det fantes andre alternativer som kunne være billigere, og det ble jo framført også fra flere i kommunestyret. I fjor, før jul, så møtte jeg i UVO, og da behandlet vi saken på nytt, og da hadde kostnadsrammen for prosjektet vokset til 53 millioner kroner. Og da foreslo jeg at vi skulle sende dette til Barsat og be om en ny helhetlig vurdering av hele prosjektet. Det ble jo da ikke vedtatt, men vi ser jo nå da, når dette kommer til Barsat i dag, så har kostnadsrammen økt til 66 millioner kroner. Og det er altså det dobbelte av det som var de finansielle forutsetningene da dette ble drøftet første gangen. Og det er klart at det har kommet inn mer i prosjektet, ting har vært dyrere, men det endrer jo ikke det på at den finansielle belastningen av dette prosjektet nå vil være dobbelt så stor som det som ble lagt til grunn da det ble vedtatt første gangen. Og det synes jeg er veldig uheldig. Det har egentlig ikke noe å si at prosjektet er endret, for hvis det er økonomien i kommunen vi har opptatt av, så er kostnaden dobbelt så stor nå som den var da prosjektet ble vedtatt. Det er klart at dette vil sikkert gå videre, men jeg synes jeg kunne ikke unnlate å helle litt salt i såret på økonomien i dette, fordi at det er etter mitt skjønn, vi kan ikke tillate oss den type prosjekter med så mye innebygd underbudgetering og påplussning underveis. Det har ikke en kommune som Vestre Toten råd til å drive på med. Og jeg er dessverre litt redd for også at dette er ikke en sak som primært da gir bære tilbud innenfor det tjenestene det gjelder. Det er i hvert fall ingen god sak for kommunens økonomi, men det er mulig at dette handler litt for mye om politisk prestisje i forhold til noe som har stiget noen programmer. Og det er greit nok det, men barn er i hvert fall klar over at dette er ikke økonomisk forsvarlig forvaltning i Vestre Toten kommune. Takk.
Da er det representanten Lene Myhrvold, Arbeiderpartiet.
Ordfører og kommunestyre. Jeg tenker at dette her er en positiv utvikling for kommunen. Det er en nødvendig utvikling til tjenesten, og det er nødvendig for de ansatte. Jeg tenker det er viktig å bevare de arbeidsplasser vi har i kommunen, og ikke minst beholde kompetansen. Og jeg har også lyst til å utfordre opposisjonen på hva vi skal gjøre med disse arbeidsplassene her hvis de blir borte. I tillegg så er dette en kjempestor mulighet til å få flere tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidstrening. Vi har jo det i industriparken nå, men det er jo ikke noe hemmelighet at industriparklivet er jo ikke for alle. Så det å kunne få andre muligheter til å prøve seg i arbeidslivet, tenker jeg bare er bra. Takk.
Takk. Da er det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Og så foreslår at vi setter strek under hans innlegg.
Ordfører, da dette prosjektet her var i startfasen, så var Fremskrittspartiet positivt av det. Men ettersom dette har utviklet seg, så har vi nok fått litt kaldt vatten i året. Vi husker kanskje litt før i dag, hvis vi tar søvig, at vi hadde en sak der vi skulle måle en gardsbygning. Den var kalkulert til 400 000, kom på 1,5 million. Jeg har hørt fra mange entreprenører at de er sprekkmette. De har inte de ger ett nå rimliga priser på någon bygg. Vi har ju sett utvecklingen i branschen på materialer, alla slag. Det går till himmels. Jag tror inte 66,35 är det talet vi får när vi har det haft ute på anbud. Någon har gett på 100 miljoner. Jag är inte säker om man har bommat så grader. Det blir bättre kvalitet har någon sagt. Jag tror inte de lagar så dålig mat på Gjøvik. Jag tror heller inte de inte klarar att vaska kläder på Gjøvik. Och att de ska komma till oss, det tror jag heller inte på. Så detta här projektet här har utvecklat sig att vara en ganska bra sak till att bli nå närmast ett mareritt. Men det har gått som någon sa här, prestige till det, politisk prestige. Vi talar för öror med betong i. Det är trist när vi är i den ekonomiska situation vi är i. Vestre Toten har varit på Robäck och med dessa projekt ett slikt projekt så är vi tillbaka där om inte allt för länge. Tack.
Då är det Stian. Nej, beklagar, det var replik från Sissel Sjak i Senterpartiet därefter Stian Petersbakken.
Ja, ordförande. Jag måste säga att Iversen höllt ett fryktligt viktigt inlägg här. För det handlar om prioritering och nog en gång så är det vi som politiker om det står i partiprogrammet så lite så har vi många goda ting vi ska utveckla. Inte minst omsorgstjänsten våres och då må vi prioritera.
Då är det representanten Petersbakken, Arbeiderpartiet. Varsågod. Och minner om att strek och är satt.
Ja, tack ordförande.
Det ligger en iPad där ute. Det är min, ja.
Storkjøkken vaskeri. Det blir sagt her, altså jeg er jo for så vidt overordnet enig i det som representanten Iversen sier, at det spiller ikke noen stor rolle, det er det dobbelte, ja, det kan du kanskje si, men det var helt andre, de talene vi hadde i det første prosjektet var ute i helhetlige, og det var jo sagt tydelig ifra. Så økningen er jo ikke på langt nær det blir beskrivet her, men allikevel så koster jo det koster. Det er ingen tvil om. Men allerede da så etterspoler vi tal for å se på, vi hadde jo gode tal på hva et samarbeid ut av kommunen ville helt ned på per enhet levert. Vi ville da ha de samme priser på hvis storkjøkkenet lå i Vestre Toten. Det fikk vi aldri. Nå har vi i formannskapet, som de sikkert har lest i, sendt meg til kommunedirektøren to punkter. Så kommunestyret ber kommunedirektøren lage en framställning av økonomien basert på levering av til nabokommunene i Gjøvik og Vestre Toten. Det den ene. Og se på muligheten for samspill mellom omsorgstjenester og storkjøkken. For i motsetning til mange av, eller to av de representanter som har vært før meg, jeg har nok antagelig noe møkk å gjøre, men betong å gjøre har jeg ikke, heldigvis enda da. Men vi mener jo at dette er et prosjekt som vil tilføre Vestre Toten kommune penger og ikke belaste økonomien. Og der mener vi gjennom at vi her skal da selge tjenester og bruke storkjøkkenet vårt opp imot ikke minst omsorgstjeneste og i forhold til opp imot NAV med tilrettelegging til arbeidsplasser og mange, mange andre ting. Sånn at summen og målet våres er ikke å bygge dette på grunn av at det står i noe partiprogram. Målet er for at vi mener det er en god sak for Vestre Toten kommune, både nå og i fremtiden. Og som jeg sa i formannskapet, så er det jo ingen tvil om, altså det er jo ingen i Gjøvik som kommer til å gjøre noe vedtak før Vestre Toten har gjort det. Det hadde ikke jeg kommet til å gjort hvis jeg hadde vært politiker i Gjøvik. Mens forutsetningen på Gjøvik er jo kraftig endret i forhold til når vi behandlet dette i første gangen. Sånn at sånn som det ligger an nå, så er det jo Vestre Toten som både bør og må bygge dette her anlegget. Så får vi nå se da. Det er mange, mye trur og mye spådommer fra opposisjonens side her også. Det prates om 100 millioner, ja vel. Vi får se. Det er i hvert fall ingen tvil om annet at de prosjekter som har vært gjort og bygd, store prosjekter som har vært bygd før her i kommunen, har gitt og tilført kommunen penger i form av tilflytting og i form av innbyggere og i form av skatteinntekter. Så jeg, selv om det er belastende for økonomien, så tror jeg allikevel at å ha en fremoverlent holdning og tiltrekke seg folk og skape arbeidsplasser, det tror jeg er noe vi på lang sikt er tjent med. Takk.
Takk. Da er det Asker Sveen Høgre. Vær så god.
Ordfører, jeg er helt sikker på at det er mange positive ting med et storkjøkken og vaskeri på Bøbru. Men jeg tror nok det at vi må huske på en ting. Det er ikke så lenge siden vi var på Robeck-lista, selv om vi skal slutte å bruke det mot oss selv. Rådmannen, kommunedirektøren, har varslet før dette her dukker opp at budsjettdisciplin er viktig. Så får vi situasjonen i hjemmetjenesten, som vi ikke aner konsekvensen av kostnadsmessig, og så skal vi gå inn i et business case, for dette er jo, som Petersbakken sier, egentlig en bedrift og et business case. Jeg synes risikoen er alt for høy til å ikke se alt dette i en helhet. Så jeg mener da, budsjett, slash storkjøkken, slash hjemmetjeneste må ses som en helhet i budsjettbehandlingen. Takk.
Takk. Da er neste Anders Villåsen, og så bare referert at de to som gjenstår da er Tore Løkken, Arbeiderpartiet, og så er det Per-Erik Bergstuen for andre gang som har siste ord i saken. Vær så god, Anders.
Jeg er ordfører. Jeg skal hoppe over og gjenta mitt forrige innlegg. Men det er like aktuelt for deg. Hva gjør vi dersom vi velger å satse på å kjøpe mat fra Gjøvik? Og de, altså kommunen eller gårdeier, bestemmer seg for å rehabilitere eller bygge nytt om 3-5 år. Det er kjent at bygget der begynner å bli slitt av. Da blir våre besparelser sannsynligvis spist opp, og vi må finne alternative løsninger. Resultatet mener jeg at blir en løsning som gir dårligere kvalitet til brukerne og ansatte. Og ingen har sagt at det er dårlig kvalitet fra Gjøvik, men jeg mener at det blir dårligere enn hva våre brukere fortjener. Takk.
Takk, Anders. Da er det Toril Løkken, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret, opposisjon og ikke minst vi i posisjon, vi er veldig opptatt av at hjemmetjenesten skal fungere. Da kan vi gjøre at vi frigjør timer som de kan bruke hendene sine på det de har opplært til, og ikke stå og lage mat åt de som bor hjemme. Det å få et storkjøkken som kan tilrettelegge mat til hver og en som kan kjøres ut direkte til bruker uten at hjemmetjenesten behøver å bruke tida si på det, kan gjøre at vi kanskje får det litt mindre ille i hjemmetjenesten. Vi må tenke mange tanker for at den tjenesten skal få det bedre fremover, og det vil trenges mye mer hender fremover enn det det gjør nå. En annen ting er at i dag så mangler vi faktisk kokker. Og det å kunne få et storkjøkken der vi kan få inn lærlinger til å bli institusjonskokker eller andre kokker, det er vi alle tjent med. I dag så er det faktisk sånn at på tomme restauranter så må de avvise kunder, for de har ikke kokker nok til å lage maten som folk vil ha. Der burde vi ikke være kjent med her i landet. Og som jeg sa i stad i en annen forbindelse, riktig ernæring til hver og en, det er med fremmer helse og trivsel. Takk.
Takk, Toril. Da er det siste taler, og det er Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet, for andre gang. Vær så god, Per-Erik.
Ordfører, kommunestyret. Jeg må få lov å si, vi har i Norge så har vi en fjellvettregel, nummer 1. Jeg mener det nummer 1. Det ingen skam å snu, det noe som heter. Men det noe som veldig fint her i Vestre Toten kommune, det at vi begynner å få vanvittig mange flotte, fine bygg. Det synes jeg stormende svært. Det blir mye leveringer til slikt også, så jeg veldig glad for det. Men så det sånn, etter 12 år etter plenum her sånn snart, så må jeg få lov til å påpeke et par små ting i denne forbindelsen her, i forbindelse med investeringer og økonomi. 2 stykk ungdomsskoler skulle legges ned og bygges en ny. Det noen år siden nå. Og ny barneskole skulle vi også bygges. Samle prislappet dette her skulle være 260 millioner, mener jeg det var sånn ish. Når barneskolen ble ferdig, så hadde vi allerede brukt 180 av de 260 millioner. Og så kom ungdomsskolen oppad på. Summen til dette her ble ikke 260 millioner. Og så senere i tida så det fyrverker i ungdomsklubben på siden her som bom totalt. Og flere sånne. Jeg ønsker ikke å ha flere sånne skivebom. Takk.
Takk. Da det en replikk fra Asker Sveen Høgre. Og så ingen skam å snu nummer 8. Jeg har vært på topptur i sommer. Vær så god, Asker.
Ordfører, jeg har lyst til å si en ting. Når jeg sitter her og hører på diskusjonen, så jeg enig med 98% av det som posisjonen sier. Det bare at vi ser forskjellig på den økonomiske risikoen. Det egentlig hele kluet der vi diskuterer risikoen, økonomisk risiko. Og som en avsluttende kuriositet så de 2 største skeptikere, Bjørn Iversen og Jev, det 100% av historikken i kontrollutvalget i Vestre Toten kommune. Så jeg har i hvert fall lært noe. Takk.
Takk. Da talliste over, og da går vi til votering. Men Tor, i form av forslag med skolemat, har du en formulering du ønsker å komme med, slik at vi får med ordrett det du vil at vi skal ta med i voteringen? Kan jeg bare få det hit også, så jeg ser og vi skal votere over. Takk skal du ha, Thor. Da det da så det som står i uthevet svart skrift, jeg regner med, Thor, at det det du... Ja, ok, ja, nei, men da greit. Da bare referere til det, så kan du nikke hvis jeg har forstått det riktig. Det som å sikre at skolematen trekkes forsvarlig inn i det videre planleggingsarbeidet for Gimle storkjøkken og vaskeri, det logisk å koble det kommunale storkjøkkenet til den kommunale skolematen og sørge for at den med i planleggingen fra starten av. Den ikke, så da det som forslaget fra Tor Sundheim. Og da det jo slik at det en del kuleforslag som allerede ligger, som da med fra vedtaket i formannskapet. Så jeg foreslår at vi først tar forslaget fra Rødt, som et eget kulepunkt, om vi ønsker det inn i saken, og så tar vi voter over saken under et deretter. Så de som støtter forslaget på vedtak fra, eller kulepunkt fra representanten for Rødt, Tor Sundheim, de forholder seg i ro, og de som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmes det. Fem imot. Da det forslaget vedtatt med 26 stemmer. Da går vi over til hele forslaget til vedtak, og da det inkludert kulepunktet som kommer fra representanten fra Rødt, og de som støtter det, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og vi stemmer. Da det enstemmig vedtatt. Da skal vi over på neste sak.
som er sak 8621, klimaplan, fastsettelse av planprogram. Bakgrunnen for den saken er at planprogram for kommunedelplan for klima ble behandlet politisk av planutvalget den 9. mars 2021 og av kommunestyret den 25. mars 2021. Etter behandling ble det forslag til planprogram lagt ut av offentlig ettersyn og sendt ut på høring. Høringsperioden er nå avsluttet, og det har kommet inn merknader fra 10 avsendere. Alle merknader er vedlagt saksframlegget. I det følgende oppsummeres merknader, og administrasjonen har knyttet kommentarer sine til dem. Derfor så går ikke jeg nærmere i det, da alle representanter har dette tilgjengelig, slik at de kan sette seg inn i det. Samt alle uttalelser ligger også vedlagt som vedlegg i saken. Forslaget til vedtak er at kommunestyret vedtar framlagt forslag til planprogram. Er det noen som... Og så kan jeg orientere om at du også har sendt ut forslag fra Senterpartiet tidligere i dag til kommunestyret, som er et eget forslag til saken, men der regner vi at partiet selv vil ta opp og fremme fra talerstolen, og da har Norge Midtbø bedt om ordet, Senterpartiet.
Takk for det. Beklager, jeg driver av trøske, så jeg har kønnstøv i jobber. Selvsagt. Nei, det var en kommentar til planprogrammet. Dette har jo vært veldig grundig debattert, og det er jo tvingende nødvendig i den situasjonen vi står i. Og det er i hvert fall ingen som er uenig at vi skal ta klimaforandringer, både mot en kommentar på det største alvoret. Når vi leser det, det er jo 12 stykker da, som har levert inn høringer på dette planprogrammet, og må jeg si at det er nesten litt skuffet at det er bare ett parti i kommunestyret som har levert, og tilfølgelig så er jo det oss da. Og jeg drenger meg at det er veldig mange som skal med innom dette her, og så er det Venstre som ikke sitter i kommunestyret, og så er det noe fra en faglag. Men planprogrammet er et godt grunnlag for å utarbeide en god klimaplan, Gauta, og der skal vi nok få til et godt dokument som svarer godt til den situasjonen jeg er i Vestre Toten. Og så har det vært, det var jo en av bondelag som spilte inn et forslag om at reguleringsregimet av Einafjorden burde være med i en slik en klimaplan. Klart, det er skjæringspunktet mellom klima og miljø. Men jeg skriver da, det forslaget her, så står det da under utarbeidelse av kommunedelplan klima for Vestre Toten kommune skal reguleringsregimen for Einafjorden tas inn som tema. Og dette er noe vi som bor på Eina, jeg er ikke strandlinjer selv, jeg understreker det, så jeg er helt habil her, som jeg har jobbet med i veldig mange år, for dette har vært en sånn grådig vanskelig sak i forhold til regulant å få gjort noe ved, og det har kjempestor betydning med vannstand i fjorden, for det er noen her som har bygg helt ned til Einavatnet, og det er også kanskje den største forurenseren til Einavatnet i det hele tatt. Men jeg skal si at den begrunnelsen jeg sendte inn her, da, det var det at det i innledningen til planprogrammet skriver da saksbehandler, som er en Gaute, da, at det er viktig å jobbe for å begrense klimautslippet og redusere konsekvensene av klimaendringer. Og dette her er jo den for høye reglene på Einafjorden, det er jo en konsekvens av klimaendringer. Dette er et sterkt ønske fra landbruket rundt fjorden, og vi registrerer også at statsforvalteren Innlandet i sin høringsuttalelse kommer med et ønske om at vann og avløp knyttet til klima og energi behandles. Og Einafjorden, det er vannkilde for bebyggelsen rundt Einafjorden. Det er reservevannkilde for Vestre Toten kommune i tilfelle havari på Skjelbreia. Og det er også knyttet til regulering av bassenget for energiproduksjon som Vokst da administrerer. Og dette mener vi da, det tilsier at reguleringsregimen må gås gjennom som følge av forventede større nedbørsmengder. Og at Vestre Toten kommune da må på banen for å bidra til at vi kan regulere fjorden på en mer fornuftig måte, og det gjelder jo bebyggelsen borte i Eina sentrum som kan få sjøen nesten opp på troppetrinene sine, og det gjelder jo i særdeleshet det er landbruk og utvasking i Einafjorden. Så selv om det kanskje grenser mer i årene mot miljø, så mener jeg at en eller annen god må vi si at dette vil vi være med å bidra til. For vi har vist frem bilder som er tatt rundt Einafjorden med høy vannstand, og der vekste bjørk 5 meter ut i Einafjorden, og der den har ikke kommet i etter seg selv i hvert fall, har ikke begynt å vekse ut i Einafjorden. Det er mange slikker ut, hvor det Sundsvik og Rolf Erik, som er godt kjent rundt Einafjorden. Så vi mener at det der bør, når vi begynner å jobbe med selve klimaplanen, at det skal behandles. Så det forslaget sant, som jeg refererte til, under utarbeidelsen av kommunedelplan Klima for Vestre Toten kommune, skal reguleringsregimen for Enefjorden tas inn som et tema. Så vi må gjerne stå der, men vi vil ha sikre oss at vi håper det får flertall for at det der blir med. Om litt nødvendig står da i det planprogrammet som er justert etter tidligere ønsker og innspill. Takk.
Takk. Jeg har ikke sett flere hender, så da foreslår jeg at vi går til votering, og da gjør vi det på den måten at vi først voterer over forslag til punkt fra Senterpartiet, og så tar vi deretter og vedtar klima, heter for noe nå, nå datte helt ut i planprogrammet, takk skal du ha, deretter. Takk for hjelpen. Da tar vi først Senterpartiet sitt forslag, og de som støtter det, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Deretter så tar vi planprogrammet og forslag til vedtak som ligger i iPaden deres, og de som støtter det forslaget, de forholder seg i ro. De som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Så foreslår jeg at vi tar en kjapp 5 minutter før vi går løs på siste bolken, ta sakspapiret vår, så folk kan fylle på kaffekoppen og strekke bittelitt på beina. Da tar vi 5 minutter. Da har vi fått en liten beinstrekk, og da går vi i gang med sakslista, og da det sak 87-21, fastsetting av planprogram for Brubakken kvartalet, og da det Ilse Koning som skal innlede for oss. Vær så god.
Ja, jeg tenkte å orientere dere om arbeidet om Brubakken kvartalet. Vi jobber jo med en områdereguleringsplan. I dag er det fastsettelse av planprogrammet, men innimellom skjer det ganske mye hva vi jobber med. Så jeg tenkte jeg tar dere med i litt prosess og litt innhold. Hvorfor jobber vi med dette områdereguleringsplan? Til høyre har jeg lagt inn sånn oversikt om ja, sånn tools kommuner og kommunestyret har for å jobbe og styre litt med areal og visjon og strategi. I fjor har dere vedtatt kommunal planstrategi som er litt overførende. Så hvis vi hopper litt, og det jobbes nå også med forberedelse av revisjon av kommuneplans arealdel, og litt innimellom er det områderegulering og detaljregulering. Og det er viktig, det ligger på samme nivå, for hvis vi setter inn bestemmelser som er litt mer detaljert, da kan vi gå rett på byggesak faktisk. Det er litt juss innimellom. Men hvorfor en områderegleringsplan for Brubakken kvartalet? Den siste punkt er det viktigste. Det vil være en juridisk styringselement. Så egentlig for at vi som kommune kan styre hva vi ønsker på dette stedet for å unngå at en utbygger kommer og presenterer planer og vi må bare tigge og spise det. Så gi føringer og sørge for at vi får tingene i gang, faktisk. Sentrumsområdet har fortettingspotensial. Hvis dere går gjennom området, det er masse parkeringsplass. Så det gir masse frihet til å utvikle tingene. Og i tillegg er området et strategisk område, for den ligger jo helt sentralt med industriområdet og rådhuskvartalet i nærheten, så det kan føre til masse gode synergi, men da må vi jobbe på en riktig måte. Jeg har, tror jeg, litt for mange lysbilder, så jeg hopper litt over tingene. Til høyre har lagt inn den med rød strekk, den plangrense. Der var vedtak om varsel om oppstart 12. januar, og det er den plangrense som var tatt med. Til venstre har jeg lagt inn flyfoto over hele Raufoss sentrum, inkludert en del industriområde, inkludert rådhuskvartalet. Og da er det synlig at hvis vi få til å jobbe på en god måte, få en attraktiv område på Rådhuskvartalet og i sentrumsområdet, at vi får det faktisk til å bygge opp Raufoss sentrum med mer irrende liv. For folk ønsker jo å oppholde seg i et område hvor, hvor du føler deg trygt, hvor det er god belysning, hvor det ser pent ut. Ja, det er litt benytte utviklingspotensialet, det har vi snakket om. Og Hunnselva, den var tidligere sett som en skille mellom industriområdet og sentrumsområdet, og at den gir utfordringer. Jeg synes det er en perle i sentrumsområdet faktisk. Det er en friområde. Hvis de går rundt og tar en små gåtur, det er fantastisk at vi har dette i sentrumsområdet. Så det må vi faktisk utnytte, skal jeg si. Ja, tror resten har jeg snakket litt om synergi med industriparken og forbedre parkering og trafikkstrukturen. For at parkering skjer nå i sentrumsområdet, parkering må vi også beholde i sentrumsområdet også. Det er ikke sånn at vi vil kaste ut all den parkeringen. Vi jobber jo med ATP-en, og vi ønsker å redusere bilbruk, men uansett ser vi at det er viktig at folk kan parkere i nærheten, og at industriområdet og sentrumsområdet har sånn synergi. Folk jobber i industriparken, slutter med jobb og handler litt i sentrumsområdet. Det er sånne forskjellige plantemaer som dere også ser tilbake i planprogrammet. Fortetting, hvor høyt skal vi bygge? Hvor mange boliger? Hvor stor skal de boliger være? Hvilke kvaliteter ønsker vi i sentrumsområdet? Gatebruk og byrom. Det er kjempeviktig, for jeg akkurat også har fortalt om at du drar på de steder hvor du føler deg trygt og hvor det er irrende liv. Det har vært en undersøkelse i Oslo om gatebruk og gateliv, og folk går på de gatene og de steder hvor det er aktiv liv i gata og hvor det er forretning. Så det er for seg selv at det gjelder også på andre steder, og ikke bare i Oslo. Klima, grønn og blå struktur, den er viktig også. Vi må lage en flomanalyse og overvannsanalyse, og vi må se nærmere hvordan vi kan utnytte dette grønne området på riktig måte. Og det er sånn flere jeg oppsummerer ikke alt, men det er sånne emner som kommer tilbake i planprogrammet også. Det har vært noen forberedelser før vi starter med grunnlagsdokumentet. Det er egentlig å beskrive hva trenger vi, hva er temaer, hva er problemstillinger, hvem er aktører i området, og hvordan kommuniserer vi med de. Så dette innebærer i grovtrekk planprogrammet. Det er litt planprosess. Den står, når jeg husker godt, også i saksframlegget. For den gir jo et veldig god oversikt om hele planprosessen. Til venstre er det planoppstart. At du forbereder en planprogram som ligger ut på som varsel om oppstart, som vi har gjort nå om våren. Og den bearbeides. Du får inn innspill, og til slutt av den periode fastsetter du planprogrammet. Så er det etter dette, eller underveis også, har vi jobbet allerede med kunnskapsgrunnlaget. Og den kunnskapsgrunnlaget, den bygger opp basen til å komme med en planforslag. Nå, i dette tilfellet, har vi valgt å ikke gå rett på en første formelle planforslag, men komme med en drøftingsutkast. Så det betyr en utkast til planforslag som vi ønsker å diskutere med grunneiere, med de som er involvert, med dere som politiker nå. Ja, den varsel om oppstart, det var akkurat i en periode at vi hadde litt strengere tiltak. Så det var ikke mulig å holde et åpent møte. Men vi har sendt det til alle grunneiere. Vi har vært aktiv. Vi har lagt en PowerPoint med lite opptak under. Ja, og har prøvd alt som mulig for å synliggjøre at det skal skje noe. Men det er ønskelig at vi har en aktivere og mer fysisk kontakt med de som er inn i området. Vi har fått inn 17 merknader, og de har ikke ført til endringer av planprogrammet. For å være tidlig har jeg tilføyd alle merknader, og i tillegg tatt ut de hovedpunktene fra hvert enkelt instans og har besvart de, så det er lettere for dere for å gå gjennom det. Men kunnskapsgrunnlaget, det er noen tingene vi må utrede sammen med en konsulent, fordi vi har rett og slett ikke din egen fagkunnskap, eller vi trenger din ekspertise. En fra den er flom. Og akkurat nå jobber vi med en utredning av flom for den nye skolebrygga. Og resultatet fra denne om flomanalyse, den er jo viktig hva som skjer med resten av området. Så vi må avvente litt, for jeg er litt utålmodig. Jeg ønsker å jobbe videre med prosjektet, men jeg må avvente litt fra resultatet fra den konsulent som jobber nå med skolebrya. Og der kan vi jobbe også videre med resten av området. Og naturmangfold, og det har gjennomført siste uke og nestkommende uke. Men det har jeg gitt oppdrag om. Tingene vi kan gjøre internt, det er støy. Den er jo vurdert i sammenheng med reguleringsplan for industriområdet. Og det viser seg dette at området, sentrumsområdet, ligger i gulsåne. Jeg hopper hit. Det er rådhuset, og når jeg ser riktig, det er sentrumsområdet. Så bare for å orientere oss på kartet. Gulsåne betyr at at det er litt høyere støynivå enn dette er ønskelig. Og at du trenger ekstra tiltak på boliger. Men du kan lage inn en avvikssone, og det blir en vurdering etterpå inn i reguleringsplan. I tillegg må vi vurdere kulturminne sammen med fylkeskommune, gjør vi det. Parkeringsanalyse, den har vi allerede med ÅTP. Og vi må lage en mobilitetsanalyse. Hvor skal vi parkere? Hvor blir været levert? Og det er kjempeviktig å sette fast om tingene allerede i forkant. Og ikke minst en fortettingsanalyse. Og jeg tenker, dere kan sikkert tenke, hvorfor plager jeg dere nå med så mange faglige påfyll? Men en arealplan er en juridisk dokument, og vanligvis i en prosedyre får dere dette i en saksframlegg på bordet. Og da går dere gjennom, og jeg opplever at det er av og til allerede vanskelig å forstå hva innebærer bestemmelser, og hva betyr det, og hvordan skal det interpreteres. Så jeg ønsker egentlig å ta dere med litt i prosedyrer og litt i den utredninger vi jobber med inn i kommunen og med administrasjon. Og på tvers og ikke minst med forskjellige avdelinger. Så jeg har lagt inn i forbindelse med den fortettingsanalyse to skisser. Og det er akkurat en skisser fra de spanske arkitekter som vant den arkitektekonkurranse for noen år siden. Så vi har fått inn 15 forslag, og jeg har gått gjennom de, og vi har plukket ut de godbiter som vi kan bruke nå i den fortettingsanalyse. Og konklusjonen er bare at det var 15 dyktige arkitekter som har jobbet på en riktig god måte med dette området. Og i tillegg har vi ikke kontakt med andre kommuner. Hvordan har dere innhantert dette, og hvilket prosess har dere gått gjennom? Så bare få litt innspill. Og vi har hentet inn info fra konsulenter, for at en fortettingsanalyse er ikke bare. Det kan være bare en skisse, eller det kan være sånn dokument med masse tekst, og det er noen som vi ikke ønsker. Så vi driver akkurat nå med å lage en kravspesifikasjon som setter vilkår hvor en konsulent eller arkitekt kan danne en slags, hva heter for dette, volumstudie, så at vi får en idé hva vi kan jobbe med i forhold til høyde, og vi bruker dette som utgangspunkt. Skjer noe i området aktivt? Ja. Vi har fått inn, vi har hatt en forhåndskonferanse om gamle gymsal i Brubakken, og jeg avventer nå planinitiativet om det. Meningen er at gamle gymsalen blir bestående, og garderobebygget som ligger bak skal rives, og der skal det bygges forretning og kontor på bakkeplan, og på andre, tredje og fjerde etasje skal det være boliger. Vi har fortsatt diskutere litt om hva kommer i gymsalen. Det må være aktivitet, rett og slett. Så det kan ikke være sånn at det blir bare kontorer. Så vi trenger aktivitet akkurat i denne hjørnet som knytter rådhuskvartalet og sentrumsområdet sammen. Ja, og da er jeg til slutt tilbake til planprosess for ja, avslutte litt at vi akkurat nå er på den tidspunkt for å fastsette planprogrammet, og underveis jobber vi videre med kunnskapsgrunnlaget. Skal jeg avslutte den?
Takk, Ilse, for en god og grundig innledning til saken. Er det noen som ønsker ordet? Paula Elvsveen, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
Ja, jeg har vel takk for at jeg får si noe. Et spørsmål, men først synes jeg at det høringsuttalelsen fra statsforvalteren i Innlandet under overskriften Barn og unge oppsummerer dette prosjektet veldig godt. Vi ser positivt av planprogrammet at det planlegges for tilrettelegging for attraktive grønne uteområder, gang- og sykkelforbindelser og et levende attraktivt sentrum med fokus på aldersvennlig stedsutvikling. Men så minner han om noen rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Og der er det en ny veileder om barn og unge i plan- og byggesaker fra 2020, hvor det stilles krav om at planprosesser skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram, og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Da har jeg et spørsmål. Når jeg har hørt om barnerepresentanter ellers, så har det vært en voksen som skal representere barna. Og da lurer jeg på, i denne veilederen her, er det sånn at man nå skal ha direkte kontakt mot grupper av barn og unge? Og hvis det er sånn som jeg ser ut for meg her, så lurer jeg på hvordan man tenker seg den involveringen. Takk.
Takk, Paula. Da kan Ilse få lov til å svare opp på det spørsmålet. Vær så god.
Ja, jeg tenker det er faktisk en veldig god spørsmål. Jeg glemte egentlig å nevne at planprogrammet blir presentert i Ungdomsrådet også, og i Eldrerådet og Rådet med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Så vi involverer ungdom, involverer barn. Vi jobber ikke med barnetrakk, om de mener dette. Det en program som kan brukes og involvere barn i planprosesser. Men det jo en idé. I Østre jobber de med det. På skolen, jeg husker ikke akkurat nå hvordan dette programmet heter, men det, jeg kan tenke meg at det morsomt å jobbe med et konkret projekt her. Men ja, vi må se hvordan vi innholder til dette, men ungdomsrådet i alle fall med i hele prosessen. Ja.
Takk skal du ha. Oi, da det Frode Engen, Arbeiderpartiet, der til Tor Sundheim, Rødt.
Takk, ordfører, kommunestyre. Vi i planutvalget har jo ført denne saken godt fra januar, fått bra innføringer i prosessen, og synes at planprogrammet som nå legges fram et veldig bra dokument. Og vi ser veldig fram til nå å kunne starte jobben med en områdereguleringsplan, som jeg synes veldig viktig, for at her det private næringslivet som blir drivkraften, og derfor så må vi legge til rette sånn at de kan starte når det behov. Ting skjer fort, og når noen interesserte, så må vi være klare, da kan vi ikke sitte og vente. Så for meg så dette utrolig viktig, og for Raufoss og ikke minst og Vestre Toten, så vil det også føre til vekst som vi har og vil ha fortsatt. Takk.
Takk. Da det Tor Sundheim, Rødt, og så foreslår jeg strek under hans innlegg. Vær så god, Tor.
Takk, ordfører. Han Frode sa jo langt på vei det jeg har tenkt på. Men jeg synes også at det veldig interessant, disse her planene som vi har. En plan for Rådhuskvartalet og for Brubakkenkvartalet. Og så liksom... ja, jeg utålmodig venter på å få konkretisert den videre prosessen og liksom lurer på hva tidsplan for når vi skal se når bygninger skal rykke opp og så videre.
Takk.
Takk. Du kan få gå fram, Mils, hvis du vil. Det er ikke sikkert det lett å... Vil du kommentere?
Ja, det var spørsmål om tidsperspektivet, så kanskje jeg kan svare litt på det. Jeg har lagt inn, mener du tidsperspektivet om planen selv, tipper det? Eller om når det skal bygges nå? Bygges. Derfor har jeg tatt opp Brubakken gamle gymsalplan. Det noe som konkret i gang. Men de utredninger vi driver nå med, vi jobber nå med områdereguleringsplan, det sammen utredninger som også brukes i reguleringsplan for gamle gymsal. Så det litt, ja, for meg går det ikke rask nok heller, men jeg må jo avvente hva skjer med skolebrua og den flomutretning, hva kommer der? Og der kan vi jobbe videre med den utretning for Brubakkenkvartalet. Så jeg tipper så i tidsperspektiv, håper at den skal være ferdig i januar. Så der kan han starte med sin plan. Men underveis, hvis han leverer et planinitiativ, vi kan jo varsel om oppstart og sette i gang prosessen. Det går.
En replikk, Sissel? Ja, vær så god.
Takk, ordfører. Det blir jo markedsført som byen for hele bygda. Blir det fortsatt tatt med? Det noe som fortsatt gjelder, eller det bare i markedsføring?
Det da noe som fortsatt, jeg vil kommentere, så gjelder det fortsatt, ja.
Ja. Du mener by... Jeg bare må...
Ja, men svaret på det ja, altså byen for hele bygda fortsatt det vi ønsker for byen vår fremover også, ikke bare...
Ja, men ja, for at det for jeg heter for dette. Du markedsfører jo hele kommunen med attraktive steder, og det jobber vi med på i alle tettstidene. Men akkurat nå står Raufoss på agenda, men jeg håper neste gang blir det ene. Ja, men kanskje jeg forstår feil da.
Vi må ha flere på lista som har bedt om ordet, og det Villåsen først, og så det da Åge Midtbø som siste inntegnet taler i saken. Vær så god, Anders.
Takk, ordfører. Jeg tenkte litt på den i forbindelse med miljøgater og begrensninger til gater i sentrum. Litt mer konkret, nå har vi tross alt en brannstasjon midt i sentrum. Og da utrykningskjøretøy som må bruke fylkesveg og sentrum ganske ofte. Og så litt blant annet som Sissel spurte om nå, hvis jeg forstår jeg riktig, så har faktisk parkeringsmuligheter litt betydning for oss som kommer fra Eina. Det ikke så veldig koselig å komme til Raufoss hvis jeg må parkere oppe i Estrom, eller langt oppe i Raufoss, og gå ned til sentrum. For grunn til at Raufossinga har brukt opp alle parkeringsplasser først. Jeg vet at det enkelt for ordføreren. Jeg har flere ganger når jeg kjører på jobb, så kjører jeg forbi det når du går til jobb. Og det ikke så lett for meg. Takk.
Nei, det skjønner jeg godt. Det litt enklere, det spørs litt om bordet, så det må tas hensyn til, selvsagt. Da det Åge Midtbø, Senterpartiet, som siste inntegnet taler i saken. Vær så god.
Takk for det, ordfører. I planutvalget så vi den heldige situasjonen at under Frode Egens ledelse så har vi hit der refleksjoner som faktisk var litt sånn artige innimellom. Og takk for stedet, det er skleros av Frode herifra. Og da vi så på denne planen her, så har vi skjønt det ene som Frode var inne på, at nå kan det begynne å ligne på en by, og det betyr at det forslaget som Fremskrittspartiet i sin tid kom og fikk enstemmig tilslutning til, men i planen her så kan det faktisk begynne å ligne på en by. Og refleksjonen gikk ut på følgende. Når vi kommer til Øvik, så først ser vi Hunton, og det ligner ikke på byen, det ligner på en industripark. Og så kjører vi gjennom et betonghøl, før vi kommer på Mjøstrena, så kommer vi til en spritfabrikk, og pommes frites, og så det da CC-marten på der. Når vi kommer ned i hovedgata gjennom Raufoss, så da har vi nødt til å stoppe i lyskrysset, for som regel gjør seg at det kommer støtt på rødt, selv om vi gjennom det er grønt. Der ligger vi i sakens natur. Og hvis vi da får realisert noe til disse fine bygget som har vist her i teltknytting til den gamle gudensal som jeg har svettet mye da jeg gikk på realskolen i hinne våre dager, så da stopper det i lyskrysset, så kan vi sitte og se at det nå begynner å ligne på en by hvis disse bygget som påtenkt her blir realisert. Og da kan vi kanskje greie å skape en Raufoss by da, som på en måte har en arkitektur rett så helt ulikt det flotte bygget i industriparken, for det har vi faktisk. Og at det på en måte går at i bebyggelsen rundt Storgata, og så vel, for å si det slik, kunne være nødvendig med ødelighet av sanering, ta enkelte bygg ned der, det hadde ikke gjort noe ugang. Så mitt og vårt håp i Senterpartiet at vi kan skape det identitet der Raufoss som industrihovedstad kunne trenge, på samme måten som Lom er en typisk bygdeby, og deripe er den fryd å gå. Jeg er overvist om det at hvis vi får realisert disse bygget slik det påtenkt, så blir det morsomt å gå i byen Raufoss. Takk.
Takk. Da går vi til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forhører seg i ro, de som uenige viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Da det neste sak, 8821, eierskapssekretariatet i Gjøvik-region. Ja. Har du rekt opp henne, så skal du få... Ja, du ønsker kommentar, ja. Ja, der fikk jeg etter med meg at det var ønske om det, men da skal Rilse få lov til å... Svar opp det som har stilt spørsmål om.
Ja, vi jobber jo med redusering av trafikk. Men innimellom har vi virksomheter midt i sentrum. Så en trafikkanalyse og kjøremønster er kjempeviktig for å unngå at, at Storgata blir belastet for mye. Har det svaret på ditt spørsmål? Ja, det kan de ikke unngå. Sånn sagt, så de har sin kjøremønster. Så det må i være tas at de kan nå sentrumsområdet på en god måte, og de kan gå gjennom sentrumsområdet også på en god måte.
Ja. Takk. Ja, takk skal du ha, Ilse. Da tar vi det bare for sikkerhet selv en gang til, så vi gjør det helt ordentlig, og det er da forslag til vedtak. Den som er enig, den føler seg ro, den som er uenig, viser stemmeting, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Neste sak, eierskapssekretariatet i Gjøvik-region. I forbindelse med sak om revidert eierskapspolitikk som ble utsatt og legges frem på nytt som egen sak, var en del av forslag til vedtak at det skulle opprettes et eierutvalg. I dokumentet revidert felles eierskapspolitikk i Gjøvik-region 2020 står det følgende under punkt 5.2 eierskapsutvalgets eierutvalgets rolle og ansvar, eiermøter. Det bør opprettes eget eierutvalg som kan bidra til operativ, helhetlig og forutsigbar folkevært eierstyring og eierskapsforvaltning av selskaper. Representanter i eierutvalg oppnevnes av kommunestyret. Det er en fordel at kommunens eierskapsrepresentanter velges til eierutvalget. Eierutvalg kan være både kommunalt og interkommunalt. Interkommunalt eierutvalg er særlig egnet til å koordinere og samordne de ulike eieres kommunens interesser i selskapet. Eierutvalget har en rådgivende rolle overfor eierrepresentanter i selskapet. Eierutvalget kan gjennomføre eiermøter kun for eiere eller ha med selskap til stelle. Det bør avholdes regelmessige eiermøter hvor eiere og eierutvalg kan møte styre og daglig ledelse for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt. Behov og hyppighet kan variere fra selskap til selskap, men det bør minimum være ett årlig eiermøte i tillegg til det årlige representantskap-generalforsamlingsmøte. På eiermøtet bør både kommunens eierutvalg, eierrepresentanter og rådmann, kommunedirektør eller dens representant delta. Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser, så står det følgende. Det tilstrebes at eierutvalgmøter og eiermøter legges i tilknytning til regelmessige politiske møter, sånn som formannskap, kommunestyre, regionale fora og så lignende. Det vil derfor ikke gi store økonomiske konsekvenser. Noe forberedelser og etterarbeid må påregnes administrativt i planlegging og gjennomføring av eierutvalgsmøten. En mangelfull håndtering av eierskap vil imidlertid indirekte kunne få økonomiske konsekvenser. Konklusjonen er at kommunedirektøren anbefaler at det opprettes et kommunalt eierutvalg i tråd med den vedtatte eierskapspolitikken. Da er spørsmålet om noen ønsker ordet i den saken. Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, ja, det er jo formannskapet som skal være medlem i dette her kommunens eierutvalg. Så det blir nok ikke så vanskelig for oss å holde oss vaken i noe med dette, for vi får mange arbeidsoppgaver. Vi er klagenemnd, vi er valgstyre, og vi må ha tid til å gjøre dette. Nå skal det henges på noen formannskapsmøter. Jeg er skeptisk selv om vi får stunden til å gjøre en ordentlig jobb. Så når vi legger en ny møtekabal, så må dette tas hensyn til. Takk.
Takk skal du ha, Svein Erik Sørensen. Jeg har ikke sett flere hender i debatten, derfor så går vi over til forslag til vedtak, og de som støtter deg, de forholder seg i ro. De som er uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Da er det neste sak, 89-21, revidert eierskapspolitikk for Gjøvik-region 2020. Revideringen av felles eierskapspolitikk for kommunen av Gjøvik-regionen er en videreføring av eksisterende eierskapspolitikk. Det ble opprettet i 2009 og ble sist revidert i 2016, og har gjennom behandling av de årlige eierskapsmeldingene vært gjenstand for mindre endringer og tillegg.
Det er ingen store endringer av eksisterende eierskapspolitikk som foreslås i denne revideringen, men den strukturelle oppbyggingen er blant annet endret. Her er kort de viktigste momenter i endringen. Det er gjort oppdatering i henhold til ny kommunelov. Forskjellen mellom eierstyring og selskapsstyring er presisert. Avgrensing av hvilke selskapstyper og organisasjonsformer som dokumentet omhandler er tydeliggjort. Eierstrategier er tatt inn som et punkt i dokumentet, men det er i førre versjon lå som vedlegg. Det er presisert og tydeliggjort de ulike roller og ansvar i forbindelse med eieroppfølging. Disse punkter de har kommentert i sakspapiret, derfor så går jeg til mer i juden på dem. Forslag til vedtak er at kommunestyret vedtar revidert eierskapspolitikk 2020 for Gjøvik-region. Kommunerektøren bes om å legge fram en sak om etablering av interkommunalt eierskap. Eierskapssekretariat tidlig 2022 og ikke 2021 som står i vedtaket, for det er vel sent ute. Er det noen som ønsker ordet i saken? Så er ikke sett, og da går vi til votering. De som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de viser stemmeteng, og her stemmes. Enstemmig vedtatt. Da er det slik at vi er gjennom møte, og da gjenstår det egentlig bare for meg å takke for dagen i dag, og ønske deg en fin torsdag videre, i hvert fall det som er at han. Så takk for i dag.
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.